Diyar Adalatlıq Radiosu. Öýüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada süýlen men ýogşan Anna Urwan. Bu 2015-nji ýylyň 6-njy dekabr hepdeniň ýegşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary Hususan Berdi Muhammedowyň aýdymy rekord goýupdy diýen ad bilen çap edilen video reportajymyz we oňa okuwçylarymyzyň galdyran tesirleri. Aşgabatda bi-taraplyk bayramynyň öňünden ýerilen çäklendirmeler. Türkmen okuwçularyna yurtda galmaklary da berilýän maslahat. Maşgalasyndan aýrylyp bir çağa hüýlen Gowrel halyna yurtdan çykarylan türkmen gelini we eýleki meseleler barada gurrun eder. Şeýle de siz bilen dünýä türkmenler gepleşigimizi dinlärsiňiz. Olar günüň sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Azerbaycanın hakimiyetleri Hazar Dengi'ndeki Nevit Burağı'nda turan yangından sonra iki adamın vefat bolanlığının ağzından 29 işinin olsa tapılmayanlığına ediyarlar. Şu aralıkta Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev 4. dekabrda Gayt Tupan zararlı turan yangınına ölenlerin ve yetenlerin hormatını milli yas gününü zar etti. Azerbaycanın devlet Nevit kampanyası Sokor, Nevit Burağı'ndaki yangından ağzından 33 işinin halas edilenlığına aitti. Azerbaycanın Nevitçi İşçilerinin hukuklarını koruyan komitetin başlığı Mirvar Kahramanlı olsa 5. dekabrda 32 kişinin vefat olanlığını, 42 kişinin olsa halas edilenliğini aitti. Emma yangın olan burağı eçilik ediyen Sokor kampanyası Kahramanlı'nın aydiyanlarını badava tasdiklamadı. Ermenistanlı hükümetin prezident dolunuruşundan parlament dolunuruşuna geçirilme üçün kurnulan referendum geçirilýär. Bu referendum hükümetin gollamagyny prezident Serj Sargsyanyň teklip eden konstitusiýa düzelişleri esasında geçirilýär. Hükümet konstitusiýaga girilijek düzelişler hükümetin dürli şahalarynyň arasynda hyzmatdaşlygyň has netijeli bolmagyna getirer. Iktisadi ösüşe we adam hukuklarynyň gorulmagyna bolsa yardım eder diýen pikir öňe sürýär. Ermenistanyň Milli Kongresi we beýlik oppozisiýa toporlary bu reformalara garşy durýarlar. Olar bu işiň Sargsyan 2018-nji ýylda tamamlanýan ahyrky prezidentlik möhletinden soň hem häkimiýetde galdyrmak üçin edilýändigini aýdýarlar. Sargsyan geçen hepdeger düzelişler kabul edilse premier-ministr ýa parlament spikeri bolmagy çalışmajakdygyny aýtmakdan boýun gaçyrdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rus torunyň urulyp ýykylmagy esasında yaramallaşan gatnaşyklar sebäpli Ankara Orsiýetden satyn alýan gazyna we neftine alternativa tapıp biler deydi. Erdoğan 5. dekabrda televizyonda berilen çykyşynda megerem Katar we Azerbaýjanlarda tutup dürli üçinçilik ýollaryny tapmak mümkin idi. Erdoğan şu gepde Katara sapar etdi. Premier-ministr Ahmet Davutoğlu bolsa Azerbaýjana sapar etdi aýdylmagyna görä ol ýerde energiýa üçinçiligi barada maslahat edildi. Siriýa serhedinin golöýünde 24-nji noýabrda Rus harbiçilerinin türk güýçleri tarapyndan urulyp ýykylmagy iki ýurdun arasynda gatnaşyklary sowuk uruş döwründen bäri iň pes derejede düşürdi. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Londonda aýdylmagyna görä bir Siri üçin nep gaýgyryp bıçaklı topulan adamyň hüjümünde 3 adam yaralandy. Polisiýa 5-nji dekabrda Gunnogor Londonda bir metro stansiýasynda bolan hüjümde guman edilýän adam tutsa getdi. Polisiýa resmiýeti bu waka terror hadisesi hukmunda çemeleşilýänini aýtdy. Pidalaryň biriniň agyr yaralananlygy, beýleki kişiniň ýeňil yara alanlygy aýdylýar. Angliýa 3-nji dekabrda Siriýadaky Islam döwlet toporunyň nyşanalaryna garşy howa darbalaryny urmagy başlady. Çatda bir bazarda janyndan geçenleriň gurnan 3 partlaması ağzından 28 adam öldürdü. Merkez Afrika yurdunun polisiyası Çat Köl adasında 5. dekarda olan partlamaların 3 tane ayal tarafından amala asırlandığına etti. Çat'ın polisiye başlığı bu hücumların Boko Haram ekstremist toporunun guman edilenliğini haber verdi. Amerikanın Birleşik Ştatlarının prezidenti Barack Obama federal dermeçiler Kaliforniya'da durmuş kuran er ayalın neymi sebepten 14 adamı öldürenliğinin üstünü açar dedi. Biz güýüşli, biz ruhu bilen. Onsoň biz özümiz dogla saldyrmaz diýip Obama 5-nji dekabrda hepdelik güýlenmesini aýtdy. Bir kadyň Bu iki adamın şeyle terör hareketini amala asırmaklar için radikallaştırılan bolmağı ören mümkün deyip Obama etti. Aktam Obama'nın 6. dekardı hükümetin terörizme karşı görecek çareler boyunca televizyonu arkalı halka yüzleneceğini ilan etti. Bu onun prezident olalıyarı 7 yıla olay vaat içinde eden şeyle 3. yüzlenmesi olur. Tashfin Malik ve Seyyid Erdoğan Faruk 2. dekarda Kaliforniya'nın San Bernardino şehrinde bir sosyal hizmetler merkezinin nakı bayramçılık davarasında hücum edip 14 adam öldürdü. 135'ten uğrak İranlı kinoçu yurdun suğudunu açık kat yazıp Oktyavr ayında 6 yıl türme tutukluğuna hüküm edilen ve 223 türlü urulmalı edilen kardeşlerinin ağaklanmağına çağırdı. 30 yaşında Kayvan Karim Tehran'ın bir revolüsyon suud tarafından şeyle hükümü size var ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmayın.